А зараз «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Чи оправдав Барак Обама свою Нобелівську премію міру? Чому він не стримав Росію і як його оцінять нащадки? Гэтую тему передача Куєвець Олександр Лукашук. Беруць удзел з Прагі Юра Дракахруст і з Менскай студыі Валер Карбалевіч. «Зона свободы» сёння ў 20:20 у эфіры «Белсату», а зараз радая версія перадачы.
Президент заходит с посады с довольно высоким рейтингом. 57% американцев лечат, что его президентство и оценивают его вельми становча, 39% отмовно. Оценки выников его президентства, как завсёды, у демократии розные и часом навод полярные. Американцы у основанным спрачаются про проблемы внутренней политики. Свет, натурально, больше цікавить глобальный след Обамы. От питання войны и миру до надворья. Маю на увазі, конечно, глобальное потепление и домовы спынить разогрев планеты, якими активно и поспехово займалась администрация Обамы. Гэта и белорусское питання. Сёлета Беларусь так само стала подписантом сусветного климатичного погаднення. Белорусско-американским относинам 25 годов от моменту незалежности. Беларуси американская политика, удачнение до Беларуси завсёды была и фактором внутренней политики. Валеры из Менска. Як бы вы оценили выники политики администрации Барака Обама относно Беларуси за апошнія 8 год?
Попередняя администрация США, администрация республиканская Джорджа Буша-молодшего, кировалась у замежной политики такой концепции сусветного просовывания демократии, сусветного похода за демократию. Ну и в этом смысле Беларусь тут выступала важным чинником. Нагадаю, что Кандализа Райс, держсекретар администрации Буша, заявила, что Лукашенко – опошний диктатор Европы. И зразумела, что политика относно Беларуси важную роль в полном смысле отыгрывала. А вот администрация Обамы в этом смысле свою политику поменяла. Вот эта концепция просовывания демократии в свете была снята с парадку дня. И это привело до того, что Беларусь как бы опынулась трохи в боку от того, что бачила важным для себя администрация Обамы. Другий момент. Это отношение с Россией. Справа в том, что в самом початку администрация Обамы пропоновала России политику перезагрузки. У перекладе на звычайную мову эта перезагрузка означала, что США отмовляется суперничать с Россией за контроль над постсоветской просторой. То бок фактично признавалось, что это постсоветская простора, это делянка России. Это так само поуплывало на то, что Беларусь как бы опынулась недалеко не на первом месте у политики США. Ну, а коли казать реально про политику, то она была как бы заснована на той инерции, якую задала попередняя администрация. То бок санкции заховались. Потом США реагировала на подеи у Беларуси. После подеи 19 снежня 2010 года, политических репрессий, санкции супроть режима Лукашенко узмацнились. Ну, а опошние годы, после того, как отбывались певные измены у политики Беларуси, особливо у замежной политики, процесс нормализации отношений с Заходом, то эти санкции были, скажем так, зменшенные, змякченные.
Юрий Валер, в принципе, нагадал основные подеи, которые отбывались на политическом поле, на поле принятия политических решений в Вашингтоне в отношениях до Беларуси. И он сгадал легендарную фразу Кандализы Райс, которая, в общем-то, прилипла до Александра Лукашенко и гуляет по свету уже 10 годов. Але Кандализа Райс, когда поставила питание про закрытие амбассады, сказала, что она не хочет, чтобы американский стяг зник из Беларуси. И он протягивал у нас над американской амбассадой. В этом смысле, какая спадщина Обамы, по-вашему, застаецца вырашальнай, ад якой можа пазбавіцца адміністрацыя Трампа?
Я мяркую, што якраз менавіта ў адносінах з Беларусю адміністрацыя Трампа хутчэй эстафету ад Абамы пры ўсіх супярэчнасцях паміж імі. Валер слушна нагадаў, што па сутнасці яскравыя такія буйныя крокі адміністрацыя Абамы адносна Беларусі не рабіла. Ну, мы можем прыгадаць пры папярэдніках Абамы. Клінтон прыязджаў у Менск, Буш увёў санкцыі,
падпісалі акт аб дэмакратыі.
Пры Бушы была прынятая акт аб дэмакратыі. Пры Абаме, ну, збольшага палітыка сапраўды была як бы па інерцыі. І нават вось эта яскравая формула апошняя дыктатура ў Еўропе, ну так вот так склалася жыццё, што ўжо як бы і не апошняе. Нават і гэтым адбылася карэкцыя, і Валер ужо сказаў пра тое, што асабліва за апошнія гады адносіны безумоўна, скажам так, паляпшались і магчыма я бы нават сказаў, прагматызаваліся. То есть вот санкцыі скарачаліся, штаты амбасадаў пашыраліся, і зараз абсалютна рэальная, я думаю, перспектыва это аднаўленне паўнацэнных стасункаў дыпламатычных.
Маецца на ўвазе,
што пасол ЗША прыедзе ў Беларусь, пасол Беларусі прыедзе у Злучаныя Штаты. Ці будзе зроблена больше нешта, некая змястоўная палітыка адносна Беларусі, ці вяртанне да умоўна кажучы часоў Клінтона, што Трамп прыедзе ў Менск, ці наадварот, так сказаць, новыя санкцыі, пакуль пра гэта рана гаварыць,
і
гэта будзе залежыць в асноўным, усё ж такі, на мой погляд, як і на Валера погляд, ад стасункаў Трампа з Пуціным, з Масквой.
Першай ступенню нават не столькі ад тых зменаў, якія магчыма можа ініцыяваць сам Менск, хаця ад Менска в этой справе, канешне, залежыць, ну, в прынцыпе, 30% хаця бы. А як ацэньваюць спадчыну Абамы тыя беларусы, якія жывуць у Амерыцы? На пачатку меркаванне жыхара штату Каларада, юрыста паводле прафесіі Юрася Зяньковіча.
Прэзідэнт Абама, які адыходзіць ад улады ў гэтым месяцы, быў бадай жа найбольш беларускім сярод усіх амерыканскіх прэзідэнтаў. На маю думку, тое, што ён рабіў, гэта абсалютна беларускае стэрэатыпнае пазбяганне любых канфліктаў. Любым чынам. Гэта можна казаць як пра ўнутраную палітыку, так і пра знешнюю палітыку. Напрыклад, найбольш вядомая рэформа Абамы, так званая Абама-Кейр, рэформа сістэмы медычнага страхавання, гэта таксама было пазбяганне канфлікту і спроба дагадзіць усім, як грамадзянам, так і страхавым кампаніям. І так, як это бывае в беларускім выпадку, як правіла, такія рэчы сканчаюцца вельмі кепска. Што датычыць нашага рэгіёна і вогуле знешняй палітыкі Абамы, то там ён таксама спрабаваў дагадзіць всім, пазбягаючы любых канфліктаў, што вылілася ў вельмі сур'ёзны крызіс на Блізкім Сходзе, што вылілася ў экспансію Расіі ў Украіне і што вылілася ў тое, што на сённяшні дзень Беларусь па сутнасці з'яўляецца прыфрантавой дзяржавай, якая ў любы час можа стаць франтавой дзяржавай. Калі ў Расію трэба было спыняць у 2011, 12, 13, 14 годах, прэзідэнт Абама стараўся залагодзіць гэту сітуацыю і пазбягаць канфлікта з Расіяй. У выніку атрымалася тое, што сёння ёсць: крывавы канфлікт у Украіне, крывавы канфлікт у Сірыі і верагоднасць таго, што Беларусь стане наступнай ахвярай расійскай экспансіі.
Прыфрантавая дзяржава, вось нават такое вызначэнне, як адно з наступстваў палітыкі амерыканскай у адносінах да постсавецкай прасторы, ужыў адвакат з Каларада, беларус Юрась Зяньковіч. У былога дыпламата, журналіста Валера Кавалеўскага з Вашынгтону трохі іншы погляд на спадчыну Абамы.
Абама зрабіў шмат, ён здолеў пераадолець эканамічны крызіс, фінансавы крызіс, які ахапіў краіну. А ён таксама вывеў краіну з даволі з такой цяжкой сітуацыі з міжнародным іміджам. А Злучаныя Штаты пад канец прэзідэнцтва Буша вельмі кепска ўспрымаліся ў свеце, і Абама шмат зрабіў для таго, каб пераадолець гэтае. І эканамічная сітуацыя, і знешняя палітыка значна выправіліся за гады яго прэзідэнцтва. Тым не менш, можна сказаць пра тое, што не ўсё было проста, не ўсё атрымалася зрабіць Абаму. У некаторых пытаннях, і асабліва ў галіне знешняй палітыкі, гэта яго дасягненні, яны былі і станоўчымі, і адмоўнымі. А ў першую чаргу мы можам казаць пра тое, што Расія здолела падняцца і стала сапраўды такой агрэсіўнай, вельмі настойлівай, настойлівай і вельмі самоупевненой силой. Тем больше в нашем регионе. Коли 8 годов тому Обама казал про то, что Злученные Штаты будут поворачивать у бок Азии, то под конец его президентства Усходняя Европа стала на майже щоденним клопотом Злучених Штатів. І ми бачимо, що Злученим Штатам доводиться шмат робити для того, щоб стримати Росію, щоб стримати її амбіції. І тепер уже Росія дійнічує не тільки в країнах Усходньої Європи, але уже доволі самоупевнено вмішується во внутрішні справи Злучених Штатів. Тому можна сказати, що щось ці вдалося зробити. Це такі розв'язані такі проблеми, як відносини з Кубою, які з 59-го года були розірвані, і це була вельми складана проблема і для Злучених Штатів, і для її іміджу у світі. Вдалося домовитися з Іраном, а по ядерній програмі значним досягненням стало підписання кліматичного погоднення, яке об'єднало всі країни у тим, щоб змагатися з цими наступствами. Тому були і становчі кроки, але можна сказати і про те, що були і відмовні наступства цієї зовнішньої політики.
Ну, вірогодно, непозбежно, коли говорить про некую деятельность на протягу 8 годов, нечто будет становчиво, нечто не удалось. Але основное, что и у Юрася Зиньковича, и у Валера Ковалевского гучало, это все-таки проблема, связанная с Россией и с ее повозином. Валер, вот с вашего пункта угледжения, те закиды, которые наши белорусские американцы, те американские белорусы на эту политику говорили, насколько они справедливые? Могла американская администрация Обамы поплывать на ходу подеев на постсоветском, на советской просторы, перше, конечно, мається на увазі на ходу подій Росії.
Я думаю, що тут трохи були завищені чекання від президентства Обами і серед експертної супольності, і серед громадськості. Була навіть така Обама-манія у світі і у США. А коли чекання завищені, то і розчарування велике. Знову ж треба глядіти на той історичний контекст, у яким повстало президентство Обами. Справа в тим, що американське громадство було незадоволене з вишактивною заміжною політикою президента Буша, його активним спробою просування демократії у світі. І Обама прийшов на хвалі критики Буша і на хвалі програмі відмови від спадщини Буша заміжнополітичної. Це означало зменшення сусвітньої активності, спроба таким чином розв'язати ті конфліктні вузли, які були створені адміністрацією Буша. Це вилилося у тим, що були виведені американські війська з Афганістана і Ірака, почалася політика перезагрузки з Росією. Але виявилося, що обмежування заміжнополітичної активності привело не до розв'язування конфліктів, а до їх обострення. У виніку з'явилася ісламська держава, у виніку з'явився український кризис, як слідство того, що Росія повеличила силовий компонент у своїй заміжній політиці. І тому у світі ось така трошки ізоляціоністська позиція Обами стала усприйматися як слабость. Мовляв, велика держава не може якби слабо реагувати. А реакція Обами і на ісламську державу, і на ситуацію вокруг України була осторожною. Ну, а якби велика держава і осторожність, ці речі якби лічилися несумішальними. Тут тяжко казати, що було, коли б, скажімо, США повела себе більш жорстко відносно Росії. Чи то вона привела до того, що російська агресія відносно України була обмежована, чи наоборот. Це могло б вилитися в неку велику війну.
Юра, як би ви прокоментували такий момент? Обаму многі попракають, і от і Валера це зауважає, що були чекання, що можна було зробити більш рішуче. Нічого ні саправди не робили рішуче.
Зрозуміло, і в історії шмат тому прикладів, коли воля лідера, талент лідера, якби переодольвав тія обмежування ситуації, які є ёсць. Коли лідер творив цуд. Обама не створив цуд. Вот это правда. Ён не стримав Росію.
Але сказаць, што ён нічога не зрабіў, што ён просто сядзеў, раскінуўшы рукі ў Белым доме, это не так. Абама прыняў пэўны набор даволі істотных санкцый адносна Расіі. Прычым, што вельмі важна, гэтыя санкцыі былі ўзгодненыя з еўразвязам. Я мяркую, што не без ціску Абамы, без ціску Белого дома, Еўропа пайшла на гэтыя санкцыі, таму што ёй это было складаней і з палітычных, і з эканамічных, і псіхалагічных
канфлікту такіх санкцый.
Падчас вот многія кажуць: "А вот Буш, які быў, а вот слабак Абама". Добра. Калі вайна была паміж Грузіяй і Расіяй, то і таго не было зроблена.
Санкцій не было.
І таго не было. І, дарэчы, тыя паводзіны Злучаных Штатаў, вялікага Буша, яны былі прэцэдэнтам і для украінскага кейса. Акрамя таго, можна прыгадаць масіраваную дапамогу Украіне. Украіна атрымлівае грошы ад Захаду, у тым ліку і ад Злучаных Штатаў, там і праз МВФ, і наўпрост. Ну, Украіне было значна цяжэй супраціўляцца без гэтых грошай. Нарэшце, рашэнне, ўжо прынятае больш шырокае, адносна балтыйскіх краін і Польшы. Вот тое, што на нашых вачах адбываецца, туды прыбываюць амерыканскія контынгенты. Так, яны невялікія, так, это больш сімбалічны крок, але ён зроблены. І в этом сэнсе я яшчэ раз паўтараю, ну да, Абама аказаўся не цудатворцам. Але, ведаеце, я бы тут яшчэ, як бы, сказаў такую рэч, што можна паглядзець і глыбей у гісторыю, не толькі на кейс Буша, але, ну, а што Эйзенхауэр зрабіў, калі Хрушчоў тапіў Будапешт у крыві? А што Джонсон зрабіў, калі Брежнев уваходзіў вот сюда, у Прагу? Больш-менш нічога. Можа, нават менш, чым Абама. Таму што Амерыка не можа сябе дазволіць ісці напрямую ваенную канфрантацыю з Расіяй, таму што это перспектыва ядзернай вайны.
Это вельмі важна, калі мы гаворым пра спадчыну, палітычную прэзідэнта, пашыраць гістарычныя рамкі. Менавіта пашырэнне гістарычных рамк стварае кантэкст, в якім тыя ці іншыя дзеянні, іх наступствы становяцца, высвятляюць свой сэнс. Некаторых прэзідэнтаў памятаюць ці прэзідэнцтвы па адной толькі рэчы, якую яны здолелі дасягнуць ці, наадварот, не дасягнулі. Валер, вось калі я вас бы так папрасіў у Абамы назваць гэтыя дзве рэчы, што бы вы сказалі?
Вялікае дасягненне, я думаю, это пагадненне з Іранам наконт іранскай ядзернай праграмы. А наадварот, ну тое, што не змог вырашыць сітуацыю вакол канфлікта Расіі з Украінай, не мог паўплываць так пазітыўна на ўкраінскі крызіс.
У перадачы «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук, бралі ўдзел з Прагі Юра Дракахруст і з Менскай студыі Валер Карбалевіч.